Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus 99,3 MHz ja nagu me näeme, ei ole ilmale häda midagi, ei ole maailmasündmustele häda midagi, ei ole millelgi häda midagi, samas võib iga asja peale näidata näpuga, nutta ja halada ja öelda, et nüüd on kõik läbi, sest juhtus nii, aga alati mõelge selle peale, isegi kui te olete täiskarsklane olnud lapsest saati. Alati mõelge selle peale, kas see, mis on kohutav, on teie või kellegi teise pohmeil. Kui tegu on võõra pohmeiliga, siis on see ka võõra tegemine, et sellest lahti saada, et ennast tagasi vormi viia ja nii edasi. Jah, Ameerikas on nüüd valitud uus president. Ega see ei tähenda veel, et seda sama tegelast saab ka ametisse vannutada nii 20. jaanuari tuuris nagu tähtede seisu järgi seda alati tehakse, sest no millegi pärast vaat siis peab olema konkreetne tähtede seis, kui president ametisse vannutatakse. Mujal maailmas see ei ole nii tähtis, see on esoteerika, see on siukene kamara jura, aga Ühendriikides peab see nii olema. Mis nüüd muutuma hakkab? Kui vaadata ringi, mis toimub rahaturgudel, siis võib öelda, et erakordselt ebakosher president valiti selle pärast, et rahaturud kõiguvad, loksuvad, hüppavad, kargavad kohe nagu batuudi peale, eriti Mehhiko valuuta. See paneb ikka põnnedi, põnnedi, põnnedi kohe, nagu hakkaks rõõmust hulluma. Mine sa tea, võibolla see ongi nii. Mida mõjutab nüüd? Uue kõik see kõrgema nimi rahaturgudel, seda ei oska mina teile seletada, seda peavad seletama need, kes seal oma ninapidi sees on ja miks nemad seda kõigutavad, ega ei hakka ju rahaväärtus ise kõikuma, mingi kõigutaja peab kuskil olema või tahate öelda, et praegu, kui teil on, ütleme, 5-eurosed laua peal ja Ameerikas valiti president, et need viiekad hakkavad siis hüppama ja mõni läheb põlema ja mõni kukub laua pealt maha ja nii edasi. Ei, ilma teie või teie abiliste hoolitseva käeta ei juhtu mitte midagi ja see panebki mõtlema, miks? Nii tehakse? Kas see on mingisugune protesti meeleavaldus umbes nii nagu siis, kui Hitler tuli võimule, siis kogu maailma juutkond kutsus üles sõdima Hitleri ja kaubanduse ja kõige vastu. No olid ju ajalehtedes sellised artiklid. Miks, ma küsin? Lõppude lõpuks, kui lätlased valivad ka endale imeliku presidendi, kas siis meie peame minestama, kas siis meie või munade hind peab tõusma, langema, kas siis meie autokummidest peab õhk välja voolama, ei pea. Aga muidugi niisugune mustkunst, see on kellegi teha ja keegi seda ka teeb. Panin siin iljuti üles pildi, kus on kaks ühte nagu meest peal, no need on siis vastavalt Nikolai teine ja George viies, erakordselt ühte nägu, sinna oleks võinud veel Wilhelmi ka juurde panna, aga nende kahe mehe juurde ma panin kenasti küsimuse, et mis neil ühist on ja õige vastus, neil on ühine vanaema ja kui nüüd mõelda, et Euroopa vägevad olid sugulased, siis saab ju ka esimene maailmasõda hoopis teise värvingu. Ja ka Ferdinandi tapmine arvestades, et seda kuulutati ette juba tükk aega varem, et kahju, et niisugune tore inimene ei saa kunagi riigijuhiks, see oli siis juba määratud. Noh, paneme kolm punkti, kas olid väga head ennustajad või on tõepoolest siin mingisugused kummalised jõud, mis siis määravad, mis juhtuma hakkab. Selge muidugi see, et kui nüüd oleks Ühendriikides teistmoodi lahend olnud, siis ei oleks ka midagi eriti juhtunud, aga fakt on, et Iraanile sõja kuulutanud inimene, selleks peab olema ikka meeletu jõud taga. Muide vaatasin eile mina natukene Vene sõjatehnika demo esinemisi ja peab ütlema, et see on hirmu äratav. Ja ma isegi mõistan, miks on Eestis nüüd suur unistus, et saame omale 60 tonnise tanki ja uputame selle kuhugi sohu. Ega midagi targemat polegi teha kui asendustegevustega tegeleda, sest see, mida praegu teevad masinad, see on üle mõistuse ja ausalt öeldes on kohati päris raske uskuda, et niisuguste asjade sees veel inimene on. Vähemalt luust ja lihast inimene ei tohiks niisugusi koormusi välja kannatada. Oli mul endalgi õnn ja rõõm ju tulla suhteliselt endast noorema lennukiga niimoodi pikeesse ja siis minna üles tagasi. Peab ütlema, et õige mitu kilomeetrit tõusu on mälust nagu pühitud. Lihtsalt ilmselt pilt ei olnud sell ajal eeski enam. Elusihuke! Aga täna on meil, nagu me kõik teame, 8. faar 1438 või 9. november 2016, ehk siis 8. Šešvan 5777 või 9. Marusku 10229 või juuliuse päev number 2.457.702. Ja vat, tänasel päeval, kui kõik on vapustatud, kui kõik suurem osa poliitikuid räägib aina, et issand jummal, mis nüüd saab, mis kursi võtab Ameerika, nagu see manner võiks kuhugi liikuma hakata või umbes nii. Kuidas reageerivad selle peale finantsturud ja kas Njassa järve kõrval piim ka hapuks läheb? Vaat selle kõige taustal on kasulik meenutada, mis siis täna läbi aegade õieti juhtunud on. Aga juhtunud on see, et näiteks 1864. aastal võttis Lõuna-Eesti talupoegade delegatsioon eesotsas, kellega eesotsas Petersoniga. Adam Petersoniga võttis ette esitada keiser Aleksander teisele kollektiivmärgukiri. Mida võiks tähendada kollektiivmärgukiri, eks ikka seda, et midagi tahetakse. Paluti rendi ja maahinna kohustuslikku normeerimist, teorendi lõpetamist, vallakogukonna ja vallakohtu vabastamist mõisnike eeskoste alt, talurahvale teiste seisustega võrdseid õigusi, ning eesti keele kasutusala laiendamist, kohalikus asja ajamises. Löö või maha, aga muu meelest kohe ikka päris mõistlikud nõudmised ja kui hakata nüüd tasakene siin võtma ette paraleelide tõmbamist, siis eks neid paraleele on ka. Paraleelid siis niisugused, et tegelikult tahavad ju praegugi inimesed kenasti seda maksu alandamist, et räägitakse siin koguni, et kohtusüsteemi võiks muuta või õigussüsteemi või midagi taolist. Tahetakse ju eesti keele kasutamisala laiendamist kohalikus asjaajamises teises vormis, nimelt et kantseliit asenduks kuidagi, näiteks arusaadava eesti keelega ja nii edasi. Kõik need nõudmised on tänagi olemas, aga teises vormis. Kas või katsuge enda jaoks lahti mõtestada, mida võiks täna tähendada vallakogukonna ja vallakohtu vabastamist mõisnike eeskoste alt. Kes siis kostab? See, kellele esindusdemokraatlikult on selleks õigus antud, näituseks mõisnik, nagu siin selles samas näites. 1881 oli astronoomiline haruldus Päike, Merkuur, Maa, Mars, Jupiter, Uraan, Neptuun, Pluto ja kas seal oli veel mõni, vist rohkem ei olnud, need oli kõik enam-vähem ühe rea peal ja praegu näiteks, kui prognoositakse, et jaanuari kuus niimoodi jälle juhtub, näituseks 20. kuupäeval, siis tuleks karjide kaupa maailma lõpuennustajaid ja seletaks, kuidas see pauk käima hakkab, aga üks asi, mis kindlasti ei juhtu, on rahaturgude kõikumine ebanormaalselt suures ulatuses, sest ega seda keegi ju tõsiselt ei võta ja siis on tema nagu on. 1919 Tartus algas 20. novembrini kestnud Balti riikide kolmas konverents. Kolmas konverents oli selleks, et ilmutada tõsiseid vastuolusid. Eesti jaoks jäi ainsaks sõja lõpetamise võimaluseks separaatrahu sõlmimine Nõukogude Venemaaga. That's life, nagu ütlevad klassikud. 1921 Albert Einstein sai Nobeli auhinna. Järgmine üritus. 1923 Mars Feldherren Hallele. See oli niisugune suurem ettevõtmine, millel oli ikka ka palju kummalisi põhjuseid ja põhjendusi. Ja kas me nüüd kõiges sellest päris täpselt teada saamegi, mis seal toimus? No, see on omaette küsimus. Aga jah, niisugune sündmus toimus. 16 natsionaalsotsialistid tapeti, 10 sai vigastada ja teise poole ohvritest andmeid ei ole. Alfred Rosenberg, reaalkooli vilistlane, kirjeldas asja nii. Kolonni ees marssisid partei juhid. 30 sammu nende ees Julius Streicher. Streicher hüüdis politseile. Ludendorff marsib meiega, ärge tulistage. Arvati, et Saksa vabadusliikumise juhi kindral Ludendorffi pihta tuld ei avata, aga kell 12.30 avas politsei üpris lähedalt tule. Marssijatel oli julgestuseks kaasas grupp relvastatud SA mehi. Need avasid vastu tule. No ja nagu siin sai öelda, 16 natsionaalsotsialisti tapeti ära, aga mis ülejäänudes sai, ma pean silmas siin, kelle pihta ka tuli avati, seda teada ei ole. Poliitkorrektselt kirjeldatakse sündmust nii. Saksa föderaalväed ajasid laiali Adolf Hitleri rünnakrühmlaste putšikatse Münchenis. Hukkus 14 natsi. See näendab, et need kaks, kes veel, need olid nagu, noh, ütleme, koputajad või noh, tõnd seda teab. 1924. aasta tõi siia ilma inimese, kes äratas tähelepanu. See inimene oli Meta Vannas, neiu põlve nimega siis Jangolenko. Tema oli Eesti Nõukogude sotsialistliku vabariigi riigi tegelane ja kes viitsib, googeldab ja võib-olla leiab ka mõne kenakese kuulujutu, sest langes ju tema elukäik aega, kui aeti taga ka spekulante ja no edasi vaadake ise, ega ta ise oli riigitegelane. 1925 Adolf Hitler andis välja korralduse asutada SS. SS oli üks igavesti müstiline ja kummaline üksus. Võiks öelda, et kasutati väga imelike teadmisi, mis olid toodud väga imelikest kohtadest, aga sellest võib iga üks killukesi kuulatada Schwarze Reichis, sinna mis paar osa vahepeal juurdegi tulnud, ausalt öeldes tundub nagu mälu hakkaks ära kaduma, midagi sai nagu tehtud, aga jah, vist paar osa peaks olema ka juures. 1938 Kristall öö rüüstati väidetavalt sünagooge kauplusi elamuid. Gestapo arhiividest tuli välja, et 174 inimest anti selle sigaduse eest kohtu alla. Ei ole midagi parata, nii see oli. Räägitakse muidugi, et jah, pühenduti peaasjalikult juutide kiusamisele, aga mis seal tegelikult toimus? Jällegi, kui nüüd saaks kätte selle, mis ei ole võitjate kirjutatud. Täna 1973. sündis Mauri Kiutso. Temas sai Eesti arheoloog, Eesti Leegioni sõprade klubi juhatuse liige. Igavesti tore ja tark inimene tegeles ka siin iljuti veel viikingitega ja... Ja kui ma ei eksi, on ta Venemaal oma ajalooliste teadmiste ja seisukohtade pärast suhteliselt persona non grata. Nii et täna ütkem hurraa persona non gratale. Ikkagi tore inimene. 1989. aastal olla Berliini müüriga ühele poole saadud ja nagu ma eile ütlesin, Müncheni müür on püsti pandud, sest põgenikud kipuvad pinda käima. 1996 sai avalikuks, et on mingi super andmebaas arvutites ja seal olevat olnud riiklike struktuuride ja äriettevõtete infot. Põhimõtteliselt võib öelda, et tegu oli kaasajastatud telefoni raamatuga, aga keegi ametnik pidi šokikese saama ja kiisa läks lahti. Ajakirjandus andis võimu juurde, puhkes nii nimetatud andmebaasi skandaal, sest selleks, et keegi midagi märkaks, peavad ju riigi asjad olema läbipaistvad, aga kui on andmed näha, siis selle koha pealt ju läbi ei paista. Tänaseks on vist asi parandatud. 2007. aastal soetas Eesti Post 135 uut jalgratast. Mis oli ka igavesti uhked asjad, kus nad nüüd saanud on, kas nad nüüd on Omniva põhiomandus või mis selle postivärgi nimi ongi. 2010 kulla hind tõusis esmakordselt üle 1400 dollari untsi kohta. Teisi sõnu võiks öelda, dollar lahjenes esmakordselt nii palju, et unts kulda maksis 1400 dollarit. Igaüks võtab niipidi nagu tema hingeelu ja südamesoojus parasjagu lubavad. 2012 Vene valitsevasse ühtse Venema parteisse kuuluv parlamendiliige Franz Klintševič hakkas otsima raha, et osta ära Hitleri sünnikoht. Austrias Braunaus ja see ära hävitada ja pidavad tema tahtma ära hävitada kõik, mis meie planeedil meenutab fasismi. No see on igatpidi üllas ettevõtmine. Nagu me teame, Hitleri sünnikoht on ka müüki pandud vist või maha lammutamisele määratud tahetakse sinna selle vundamendile ehitada midagi väärikamat, aga jah. Eks näis, mis sellest saab, aga täna oleme selles seisus, et kõige tähtsamatest uudistest võiks ikkagi möörata, et otse blogid kirjeldavad, kuidas Donald Trump on järgmine USA president, Clinton tunnistab kaotust, New Yorkis muutus peomeeleolu vaikuseks ja pisarateks, ahastuseks, nutuks, selle kinnituseks on Delfis ka ühe üks pilt üles pandud, kus suhteliselt ükskõikne araablase moodi tegelane suitsetab, aga selle eest esiplaanil olev juut ahastab silm, nähtavalt käsi on suu ees. Meediamagnaat Rupert Murdoch olla lahkunud valimismõllu keskel Fox Newsi kontoris Savisaar ütles Trumpi kohta, et rahvas võitis, establishment kaotas. Martin Helme kuulutab, et Trumpi võit on valge mehe mäss korruptsiooni immigratsiooni sooneutraalsete peldikute vastu. Ja sellest viimasest lähtudes võibki öelda, et nüüd alles hakkab sitta lendama. Aga nüüd ei ole mina enam stuudios üksi, nüüd on siin nii nagu kolmapäeviti ikka ei keegi muu kui Viktor Vassiljev, kes on siia saabunud vaatamata sellele, et Ühendriikides on presidendi valimised, et meie peaministrile avaldatakse ja ei avaldata, et astutakse ja ei astuta. Noh ja et... Savisaar on tõmbunud tagasi täpselt nagu jeekimid vahetult pärast seda riigiettevõtete nõukogudest. Tundub, et riigiettevõtete nõukogude tegelastega Reformierakonnast ja Savisaarega on midagi ühtemoodi juhtunud. Aga Viktor, räägiks siis nüüd lumest ja lilledest või
millest? Ei, no lume ja lilledega on niimoodi, et ükskord sulab lumi niikuni ja lilled tulevad välja, aga loomulikult mitte keset talve. Nii et kõik tuleb üle helada ja ka ühiskonnas toimuvad teatud muutused niihked ühele ja teisele poole. Ükski valitsus pole higavene, ükskord kukub ta nigust nii. Nii et ma ütleks niimoodi, et hea Eesti rahvas ei mingit paanikat.
Kui inimestel oleks normaalselt toimiv mõistus, siis ei oleks valitsust vaja. Tõsi, see on anarhia nii Proudhoni kui võib-olla ka ainukese praktiku paika Mahno tegevuse läbi, aga anarhia oleks tõepoolest korra kõrgeim vorm, kus inimestel oleks kõik see, mis praegu on seadustesse kirjutatud kaante vahele litsutud, kui see oleks inimestel südames. Ja nad oleksid inimesed, homo sapiensid, selle algses, noh, ütleks mõõndusega jumalikus tähenduses.
No ja need meie hetero sapiensid, nad ju elavad tegelikult sellises paradigmas nagu determineeritud kaos ja determineeritud kaos ongi tegelikult anarhia, nii et anarhia ongi ülim kord, aga no seda on anarhia teoreetikud juba korduvalt rääkinud ja kirjutanud ja hakkan neid kõiki siteerima. Aga siiski meil toimib korrastatud anarhia, mis toimib teatud reeglite järgi ja kui tundub, et mõni sündmus on meile arusaamatu, tegelikult on igal arusaamatul, meie jaoks arusaamatul sündmusel täiesti kindlad põhjused ja vastuvad nendele kindlatele põhjustele asjad toimivadki.
Kui põhjuseid ei ole, ei saa sündmus aset leida. Ja kui toolil on kaks jalga neljast puudu, ta ei ole tool, aga kui on juba kolm jalga, siis võib teda kasutada toolina rääkimata neljast jalast.
Eks see isane tool ongi kõige kindlam?
Tõenäoliselt. Aga tuleme nüüd maa peale tagasi. Olid sa ka ju Keskerakonna suur üritusel, kus toimusid igasugused sündmused. Nüüd on Jüri Ratas siis nagu pealik ja peab hakkama poolduma, kui järgida traditsioone ja talle ette söödetu provokatsioone. Seega siis üks kannikas erakonna juhi tooli peale ja teine kannikas kangesti nagu tahetakse tõugata sinna peaministri tooli peale. Terve mõistukasega inimene saaks ju aru, et niisugune laiapõhjalisus võib põhjustada mitte ainult vaimselt, vaid ka füüsilist valu. Mis sa ise prognoosiksid, mis nüüd juhtuma hakkab? Ilm ju hukka ei lähe, lihtsalt üks nimi vahetub teise vastu. Kurss põhimõtteliselt jääb samaks, sest riigieelarve on omadega heal järjel, nagu ütlevad ilusad inimesed.
Ja, no kui rääkida nüüd tähendab isiklikul tasemel isikutest, siis Rõivas, kui rääkides peaministrist, näed isegi mul on peal uus ees, et peaminister järelikult Rõivas. Kui me räägime Ratast, siis tema mõistus on kannikatest ikkagi tunduvalt kõrgemal ja ta on mõistlik inimene. Mina olen tema alluvuses töötanud, kui tema oli linna pea ja mina olin linna osa vanem, nii et saab väga, väga ilusti ja kenasti hakkama. Kas nüüd toimuvad mingid muutused? Mina julgen kõigile raadiokuulejatele kinnitada, et ka edaspidi tuleb torudest vett ja juhtmest elektrit ja mitte vastupidi. Ja linnatransport sõidab ja lund sajab ja samal päeval seda kohe kindlasti ei koristata, nii et võite edasi kaebuse kirjutada. Elu läheb ikkagi homa soodu edasi. Milline nüüd formeeritakse valitsus ja kuulge, selle peab Kuuse Taadi käest küsima, sest matemaatilisi mudeleid on mitu ja milleks teha nüüd mingisugused prognoose, ärkame hommuku üles ja vaatame aknast välja, siis selgub, milline ilm väljas on. Aga meie asi on siis vastavalt ilmastikoludele, kas tõmmata soojad saapad jalga või võtta kaasa vihmavarini.
See on muidugi siin Jüri Ratas muidugi väidetavalt Delfi järgi on öelnud ajaloolised kordumatus sõnad, et minu valitsus tekitab pöörde elukeskkonnas, majanduses, ettevõtlus.
Iga peaministri kandidaat on olnud öelnud täpselt samad ajaloolised kordumatus sõnad.
et see on väga tuttav ütlemine. Samas muidugi, kui inimene alustab lauset sõnaga mina, siis on mingi pööre võibolla juba tekkinud, kui see muidugi ei ole Delfi teksti korrektori toimetaja tsensori kokku pandud lause. Aga samas, kui suur, kui nüüd rääkida mõistuse päraselt, on Eesti vabariigi tähendaguse mida iganes inerts elukeskkonnas, majanduses, mõtlemises, ettevõtluses, kõiges. Me võime ju ette võtta, aga kui see ei toimi, siis ärme parem võtame.
No meil on isegi ettevõtlusminister olemas, eks ole?
Piimamüüja!
Me müüs piimapulbrit, kellele vist hiinlaste või jaapanlastele.
Kollastele,
kus 75% elanikkonnast on laktoosi talumatud.
Ja siis oli teine ministeri tädi, kes ka tormas mööda maailma sõita ja lehvitada ja oli tore ja...
No ja, aga valitsuse tädidel ongi ratad all. Mis nüüd puudutab seda, mis hakkab saama? Inerts on kindlasti olemas ja no, riik isegi nii väike nagu Eesti oma on piisavalt inertne moodustus ja moodustiise, sest tõepoolest on ju ministeriumid, on riigi asutused, on riigi ettevõtted, millel on igal ühel sellel struktuuril on teatud inerts eest. Nii et võtab aasta 2-3 enne, kui midagi muutub ja kas ta midagi väga kardinaalselt muutuda saabki. Vaadake, tegelikult see on nagu rong, mis tormab võib olla jumala vales suunas, aga sinna on rööd.
Aga veenvalt.
Ja lased viled kus juures, ja? Kõigi rõõmaks. Ja? Aga kui me keset kõrbe tõmbame häda piduritega, see ei vii mitte kuskile, et kõigepealt tuleb planeerida ja ehitada need rööpad teisele poole, olgu see Rail Baltic või mida iganes, ja alles siis võib hakata rongi keerama, aga mitte keset lagedat põldu. Aga nüüd, kui peaministri kandidaat või peaminister või üks kõik, mis kõrge ülemus olgu ta president või metropoliit, ütle mina teen, mina ostan, no siis ongi see parem variant, sest viletsam variant oleks, kui ta ütleks, et meie, siis tekib kohe küsimus, aga kes on need meie?
Põtsaensist, Roomast pärit ütlemine mina ja minu õukond. Meie tulime teie juurde, sest ma ei tulnud üksi.
Jah, aga kui ta ütleb, et meie, no siis tulebki ära mõistatada, kes on tema selja taga.
Nüüd on küsimus muidugi selles positiivses programmis, mida ettevõtte, mida teha saab, mida teha ei saa ja tegelikult peaks ju lähenema asjadele mõistuse päraselt, mida ma muidugi ei usu eriti sellepärast, et bürokraatia hävitab igasuguse mõistuse. Sa võid tahta teha mida tahes, aga alati leitakse, praegu juba muide meil nagu vanas Roomaski, leitakse mingi seadus või seaduse tõlgendus ja sa ei saa seda teha.
Sest
sul ei ole kooskõlastust ja see, kellega kooskõlastada on praegu puhkusel ja kui ta puhkusel tuleb, siis tal on nii palju tööd, et tal ei ole sinu jaoks aega.
No jah, hetkel on ta hoopis ümber valimisel või ümber määramisel ja sellepärast riigikogus, et toimubki midagi sarnast nii kui punkris viimasel päeval mitte lause paperite põletamine, aga korjatakse menetlusest tagasi igasuguseid eelnõusid, mis olid nii kui valitsuse poliitikaga risti vastu holus ja siis pannakse nad nagu ootele, sest ei ole teada, kas lähevad, ei lähe, mis hakkab üldse saama ja teatud selline väikene seisak tekib. Ja just selleks, et see rong ei kihutakse liiga kiiresti, kui ei ole kindel, kas suund on õige.
Nii ta on. Mida siin muuta saab, see on ise küsimus, aga...
Ei väga kiiresti muuta, ei saa mitte midagi.
Arei Raudverega vesteldes siin ma tõin ka välja, et oleme sinuga teinud igal kolmapäeval saateid ja ma olen üritanud oma nürikavalal kombel sinult teada saada, millega tegeleb riigikogu ja... Minus on süvenenud kahtlus, nii ma tunnistasin ka Harrile, et riigikogu ei ole enam olemas. On teoreetiline fenomen, et nad kuskil nagu on, et nad nagu midagi teevad, et nagu. Tõsi, riigikogu liikmed põgenesid praegu nõukogudes, sest esitasin siin vandenõuteoorias, Avisaar on aetud nurka, tal ei ole midagi kaotada, ta võib rääkima hakata. kätte . Kuidas ühed ja teised varastasid riigiettevõtetest ropult palju , tänu millele nende parteil oli võimalik suurendada valimiskulutusi . Ja siin ei ole vahet , kas tegemist on Keski või Reformi või kellegi teisega , pirukat jagatakse , kui sa tooljas oled , nagu klassikud ütlevad .
Ja valitsuspartei on valitsuspartei ja tema on alati kõiges süüdi , kaasa arvatud viletsas ilmas .
Õigusriik ongi see , kui kellelgi on alati õigus .
Jah , ja selleks on vaja kedagi , keda saaks näpuga näidata , et tema ongi selle ebaõigluse korraldanud , et kellelgi on alati õigus , sest kui kellelgi on õigus , siis kõigil ülejäänudel ei ole õigus .
See ongi Reformi kõige suurem ahastus , vaenlane kadus ära , nüüd ei saa ju enam kangelaslikult tühja vehmerdada võitluse nime all .
Ja nii kui vaenlane kadus ära , riigivalitsus kukkus , no veel kukkunud ei ole , jah  aga mitme jala peal ta praegu kõigub , mitu jalga on sellel taburetil , toolil , diivanil või mis iganes , seda me praegu õieti ei teagi . aga nüüd , mis puudutab Riigikogu , on ta olemas või ei ole , milleks ta on vajalik , aga Margus , kuula Nõmme raadiot , et Viktor Vassiljev on seal sellest korduvalt rääkinud ja ma kordan veel kord , Riigikogu on vajalik selleks , et valitsuse ja üksikute ministrite otsuseid hajutada , et hajutada vastutust ja alati võib lükata vastutuse Riigikogu kaela , et selle seaduse võttis vastu Riigikogu ja kollektiivselt ja järelikult süüdi on kõik 101 ja mitte ühtegi nendest vangi ei saa panda .
Tähendab , sa tahtsid öelda , süüdistajad on kõik 101 , et rahvas on nii loll , et ta on loonud niisuguse Riigikogu , mis on niisuguse esu kokku keeranud ja
vaat veelgi huvitav , nad on süüdlased ja nad on süüdistajad ja süüdistatavad ja advokaadid ja kohtumõistjad ja kõik ühes ja samas
rahvas lollakas ju tahtis seda esindusdemokraatiat .
See on vastutuse hajutamine , see on vastutuse hajutamine , aga noh , jällegi , kui me tahame demokraatiat , eks ole , teistpidi või võib-olla tunduvalt kindlam oleks diktatuur , anname siis Rõivasele Riigikogu otsusega vabandust , vaata nüüd hakkab .
Vaata nüüd on seltsimees Pavlov siin , mitte akadeemik , Vene akadeemik , vaid Nõukogude akadeemik Pavlov .
Seltsimees akadeemik Pavlov ja põhimõtteliselt Riigikogu võib määrata .
ja mis selle Aloisi perekonnanimi oli ?
kelle ?
Aloisi .
Mitte perekonnanimi , vaid tema eesnimi , ma ei ütle .
Sest
siis nii ta hakkab pihta , Aloiis oli tema nimi , aga te unustate selle nagunii ära , sest Alzheimer hoolitseb selle eest . Võib põhimõtteliselt anda raatale ainuvõimu ja määrata ta diktaatoriks ja oleks .
Hitler , nagu ma eile ka ütlesin , võttis endale seaduslikult põhiseaduse ülesed volitused .
Jah , aga on neid volitusi on antud juba vanas Roomas , sest kui olid rasked ja segased ajad , määratigi diktaator ja tema siis viis kindlalt ja vankumatult oma rahvast edasi sinna , kus ta arvas , et on õige suund ja ei mingit Riigikogu , ei mingit vaidlemist , ei mingit ööistungeid ega hääletamisi . Aga kuna
no niimoodi käitus juba ka vana Mooses , lähme kõrbe .
Ja kusjuures keegi ei vaidlenud , kõik läksid . Kõik läksid teadmata kuhu ja ega selget eesmärki ka ei olnud , et kui tulid maduussid kallale , siis näidati rahvale keppi , vaadake . Jah , rahvale keppi näidatud ennegi rasketes olukordades . Aga no vot , tänapäeva maailmas ei leidu nii julgeid isikuid , kes tõesti võtaksid võimu ja trambiksid .
Meie sõbrad ei saaks sellest aru .
Sest sõbrad ka tahavad kõik midagi saada , eks ole , igaühel on isu ja suu tahab matsumist , et enne tahab suu matsumist , siis võib-olla jalg tatsumist , aga eks see jalg tatsub ka sinna suunas , kus suu matsub . Aga jah , Riigikogu , ta on mõeldud vastutuse hajutamiseks , seda nüüd küll . Ja Riigikogu töö , nagu ma olen ka korduvalt rääkinud , siiamaani Rõiva valitsemise ajal on olnud seotud vähemalt viimased 17 aastat sellega , et 85% Riigikogu tööst oli eurodirektiivide sinimustvalgeks värvimine ja ilusti vastuvõtmine , tähendab hääletamine , õige nupulitsumine kogu lugu .
seega siis Riigikogu on olnud viimasel ajal stagnatsioonikants . on taganud, et mingit arengut ei ole, kui käsku ei tule. Minu meelest...
Tead, veel täpsemalt oli tempel, et see ei ole minu leiutiseks ole, aga see on väga täpne määratlus. Oligi tempel, keegi kuskil otsustas, aga oli vaja tempel alla panna, Riigikogu panigi tempel alla, kes pani tempel alla, see on süüdi.
Institutsioon on taganud, et Eesti ei arene ilma käsut. Ilma eurodirektiivita ei saa sina süüa, ei saa sina juua, ei saa sina kõike neid kolme asja teha. Aga mida see vaene ratas nüüd teha saab? Praegu jah, öeldakse, ratas tuleb, ratas teeb, eriti tahavad seda just kui sotsid, aga me peame arvestama, et sotsid see ei ole ju partei, see on rahvusvaheline organisatsioon. Järelikult on nende peakontor kuskil mujal ja nad ei peaks üldse siin riigis toimetamagi.
Ja nad tegelikult nad võiksid toimetada salaja, võikski olla umbes nagu need kivimüürlased.
Ja
kivipallurid. Midagi sellist, ja et see oleks nende õige tegutsemisviis salaja imbuda igasse parteisse.
Mõne päeva tagasi lugesin siin ette palvekirja, kus oli see vist 12 ühiskonna tegelast paluvad, et pai president aita meid võitluses Eesti terviklikkuse eest. Ei, jumala eest, oligi niisugune ühe lauseline palve.
Aga president ongi sama staatuses nagu Mooses kepp, et kui on vaja, siis näidatakse meile presidenti, rahvas vaatab, pisar jookseb mööda põske, kõik on heldinud ja kes usuvad, need pääsevad.
Vaata, nüüd hakkab minu usk juba homo sapiensisse kõikuma lööma, sellepärast, et see pilt, mida me siin hirmsa tempoga oleme üritanud kahe peale pinseldada, no see ei ole eriti ilus, võibolla Picasso kuidagi pidi tunneks uhkus selle üle, aga see ei ole see, mis peaks olema, see ei vasta sellele, kuidas ma kujutan ette inimest.
Aga vaata, inimene siiski peab, on sunnitud elama karjas ja karjas peab valitsema mingisugune kord, mingisugune hierarhia, see kaos peab olema determineeritud, sest kui lambukeste karjast üks lambuke ütleb, et tema tahab elada eraldi, temal see sellel rohumaal ei meeldi ja läheb ära metsa, no sinna ta jääbki. Nii et nii need asjad siiski ei lähe, keegi peab kuidagi moodi inimkarjast juhtima ja mis hakkab nüüd saama seda, et ja mitte keegi, sellega me õieti ei teagi veel, milline koalitsioon moodustatakse, aga ta saab olema teistmoodi. Ja kuna senine elu meile ei meeldinud, siis on üsna tõenäoline, vähemalt 59% tõenäosusega, et järgmine elu saab olema parem.
Ei, kui sa ütled, et moodustatakse koalitsioon, siis see tähendab juba koalitsiooni printsiipi järgides,
just.
Et mitte midagi ei juhtu.
Ja kes jäävad ilma, need hakkavad töötama vastu, nii et seda hakkab ikka...
Koalitsiooni printsiip on ju see, et kui sina ütled, et ma hakkan nüüd sööma, siis tuleb koalitsioon ja ütleb, võt, me sööme ise kõigepealt. Ja ongi teema ammendatud. Ei saa olla... Natuke rase ei saa olla poolikute eesmärkidega. See ei tähenda ju eesmärgi poole minekut, see tähendab seda, et sa oled lihtlits.
Jah, aga kui meil oleks tubli diktaator, imperaator, kuningast saar, isak, kes iganes, siis tema tuleb ja sööb kõigepealt ise, aga pärast söövad tema sugulased, tädipojad, kes on juhtumisiga ministrid ja kõik lähikondlased kuni litsiline välja. Nii et kõigepealt söövad need, kes on võimu juures, aga siin ei ole midagi parata, see on loodusseadus. Kui emisel on põrssaad ja tuuakse rokka, siis kõigepealt emis sööb ise kõhu täis ja lükkab põrssad eemale. Ja kui emisel on kõht täis, siis lastakse põrssad sööma.
No eks see on paljudel juhtudel niimoodi, see on tõepoolest looduslik printsiip, aga samas...
Aga sigadus võib olla, sigadus ongi ratsionaalne. Sigadus peabki maailma juhtima.
Sigadus muidugi on ratsionaalne. Aga kui võrrelda praegu Eesti riiki arvutitega, kas meil on nüüd 286 või 386, igal juhul kõva ala käib ju, et aga jänkidel pidavad olema Pentium. Meie küll nii kaugele ei saa, aga me saame endal palju läikivama kaisti osta ümber. Ja, sisu olgu siit, aga kaist olgu läikiv. Teile küsimus ongi selles, kas me... Hakkame inimestena ja riigina toimima või me ei hakka. Või on nüüd niimoodi, et paneme, hea küll, president on uus, saame uue peaministri ka ja kohe järgmisel päeval võtame oma plakatid, jätame kunstambad koju ja ütleme, et näed, mitte sittagi pole muutunud, meie tahtsime, meie oleme pettunud ja läheb sama sonimine edasi, mis kogu aeg on läinud.
Ja me tahame, et igal naisel oleks kaine mees, eks ole, ma ei tea, milline riigi võim seda asja võimaldaks ja võibolla peabki asi niimoodi olema, et rahvas ongi rahul olematu oma valitsusega, sest ka hundi karjas, karja ei ole rahul oma alfa isasega, aga nad on sunnitud teda kuulemast, muidu ta hammustab. Ja,
aga selle alfa isase tegevus on siiski tulemuslik.
Ja on tulemus,
muidu oleks ta juba ära hammustatud.
Aga muusias meie karja on ka elus, et võibolla ei ole kõigil kõht täis, aga me oleme elus. Ja ma väidan, et ka edaspidi rahvas ei ole rahul oma riigivõimu tegevusega. Üks kõik olgu seal ratas, rõivas, king, puu, halg või mis iganes ees otsas.
See tähendab, et midagi on põhimõtteliselt pikka aega viltu läinud.
Aga näidake mulle seda...
Jem...
Jah, tšem talšem liest, tšem sväru paska bliisik tielu. Tähendab, no, mida kauge ole metsa, seda on oma särk ihule lähemal muuseas. Ja? Aga näidake mulle seda maailma riiki, kus kõik see rahvas oleks rahul oma valitsusega.
No vaatame Ameerikama poole, praegu toimub seal vähemalt meie meediaandmetel midagi niisugust, mis on ikka päris jube. Täiesti demokraatlikult valitakse riigi kõige tähtsamaks tegelaseks, võibolla koguni, noh, ma ütleks põhja poolkera politseinikuks, hull!
Ja
aga, demokraatlikult.
Aga ilmselt hull oli kõigist viletsatest variantidest kõige parem. Minu tark naine muuseas ütles niimoodi, et ikkagi see president, kes ahistab, nei, see president, kes käpib naisi, tema vähemalt ei ahista oma rahvast, nii et õige mees.
No aga ta ei ole ju selles mõttes õige, ta peaks pigem näppima mehi, et olla avangardistlik
nii, ja avada
kappide uksi ja nii edasi.
Nii arvatakse Euroopas, aga õnneks Euroopa ei vali
ühendriikide presidenti.
Nii ta kirju. Siin ongi kaks põhimõttelist vahet, nii kui Odessas öeldakse, ja, et kas nii kirjutatakse või nii arvatakse.
Jah. Ja kui on ametlik seisukoht, siis see on tõest peajagu üle, sest see on ametlik seisukoht.
Ja aga siiski ma arvan, et valdav enamus rahvast, valdav enamus inimestest, rahvas on inimesed, valdav enamus inimestest, nendel on siiski ka omad seisukohad, aga no, võimude poolt mitmes ühiskondlikus formatsioonis kasvatatud ja dresseeritud inimesed ei lähe tänavale välja ütlema neid tõdesid, vaid nad räägivad oma vahel köögis või söögitoas istuda selle pudeli taga. Nad räägivad seda, mida nad mõtlevad, ainult et ka seda kuskil kirja ei panda ja ei avaldata.
Viktor, kas sa bridge oskad mängida?
Ma ei ole suurt mängi, olen paar korda mänginud.
No paar korda mänginud, siis põhimõtted sa ju tead. Alguses istub lauas neli inimest.
Ja
siis nad hakkavad rääkima ristist ja ruutust ühest ja kahest. Ja siis on korraga täismäng ja siis räägitakse veel midagi. Ja siis on kõige kõrgem pakkumine. Üks mängijatest laob oma kaardid lauale ja läheb minema. Ja teine, kes nende kaartidega mängima peab, võtab peast kinni või no umbes niimoodi. Pärast mängu on muidugi igal ühel eraldi sonimine, et oleks ma siis teinud ja oleks ma siis teinud toda, aga põhimõte on ju sama. Praegu oletame, et Ratas on peaministri positsioonil.
Jah.
Valitsus kukkunud, kaardid lauas, eelarvet muuta põhimõtteliselt ei saa. Segadus Riigikogus, järgmise aasta eelarve on niisugune, no oleme nüüd realistid, eelarvest, meie Eesti Vabariigi eelarvest, tervikuna ei saa aru ilmselt mitte keegi.
Ei saa, ta on väga keeruline asi, tähendab,
et isegi
rahandusministeeriumis on osakonnad, on ametnikud, kes on selle kokku pandud, igaüks on kokku pandud oma tükikese ja on teadud inimesed, kes oskavad peast ette vuristada mingit ühte tükikest, teist ja kolmandat, aga kuidas need kõik koos mängivad, no selleks jääb inimmõistusel puudu.
27. lehekülge analüüsitakse 6. korrusel.
Jah, võt umbes niimoodi see ongi. Ja. Aga, nemad,
aga mida siis nüüd saab?
Aga nüüd hakkab saama see, et jah, riigieelarve ta nüüd läheb riigikogus millalgi hääletamisele, vastuvõtmisele, nimeta kuidas tahad ja siis, seda seal, ja siis seda seal natuke sakutatakse siia sinna, sest noh, uued jõud on võimul, iga üks tahab nii oma eesmärkide täitmiseks mingit väikest tükikest, kes tahab mingisuguse Karunõmme külakooli majale midagi saada, kes kui mingile bussidele mondiks, mingi tee jub kuskil ehitada, natuke sakutatakse siia sinna, aga ega suurt võtta ei ole mitte kuskilt, nii et jõuda läheb nii, kui ta läheb. Kõige hullem on see, et nüüd uutele mängijatele visataksegi lauale ära jagatud kaardipakk, kus juures mõned lehed on jäänud jagaja varrukasse.
Ja see, kes peab mängima, ei tea ülejäänude pakkumist.
Pole õrna aimugi ja kõige hullem ongi see, et need ässad ja trumbid, mis jäid kellegi varukasse, need ongi puudu ja kui palju on puudu, seda ei tea praegu mitte keegi, sellepärast, et 17 aastat on sihi kindlalt seda tehtud, mis on tulemus, seda me ei tea.
Kui Pritsis on ütlemine, kui minnakse üheta alt, siis olid pakkumised õiged. Siis elus võib öelda, kui minnakse siin nüüd riigijuhtimisel ühega alt, siis seda ei andestata.
Noh, poliitikas ei andastata üldse mitte kellelegi ja mitte midagi ja kui mõni poliitik juhuslikult ei ole vigu teinud, küll talle see viga siis ette sokutatakse ja ei andastata. Poliitika on poliitika, aga võt riigi juhtimine, see on midagi muud. Poliitika segab kõvasti riigi juhtimist, aga riiki tuleb juhtida niimoodi nagu juhitakse tehast või nagu juhitakse, ma tea, lennukit või bussi, sellepärast, et no lennukiga ei tohi juhtuda niimoodi, et järsku keset lendu avastatakse, et pool paaki peab seda või lennuki kütust on pihta pandud, eks ole. No niimoodi ei saa, ei ole ilus.
Sa oled kasutanud 3 ohtlikku sõna siin praegu. Üks on eesmärk, milles ma kahtlen, mille aususes ma kahtlen.
Ja eesmärk on väga segane asi, see on nagu jõulupuu, kus on olemas ehteid, mõned on siis klaaskuulid, teised on paverist, kolmandad on elektriga töötavad, võib-olla on eesmärk hoopis kingitused, mis on jõulupuu hall, aga tegelikult ma arvan, et eesmärk on jõulupuude mülk.
No, lubadused ja pihta pandud. Küsimus ongi selles, et lisaks ütlesid, et poliitika segab riigi juhtimist. No, riiki tervikuna vast ei saagi juhtida, saab riigis kulgevaid protsesse natukene korrigeerida, et sisepoliitiliselt oleks kõik korras. Aga just see, et meil on vaja saada oma mehi, no näiteks... Mis selle lennufirma nimi meil nüüd oli, mis siin kõrbeb ja ühe euroga maaksema?
Oi, selle on ääretult huvitav ju, sellepärast, et sinna, see on Nordic Aviation, sinna ehk siis... Eks Põhjamaa lennud, et enne oli Eesti aer või Eesti õhk, nüüd on Põhjamaa lennud, sinna on kühveldatud 55 miljonit, mis on jäädavalt kadunud ja siia maani oli neil leping Adrianiga, nüüd nad viskasid Adriani või õieti Adrian ilmselt ise pühkis tolmu jalget läks minema ja nüüd see oli nüüd viimaste päevade küsimus, nad sõlmisid lepingu Poola lotiga.
Ja 49% aksjates läks väidetavalt 1 euroga sinna kohta. Ja nende aksjate taga oli selle aasta, kas oli 20 või 23 miljonit, mis tuuri on pandud ja mida kirjeldatakse kui tütarfirma suurt edu.
Nii et järjekord oli väga vaja.
Aga tütrekesed on alati põhikeha pankrotti lüpsnud.
Vaat, oli väga vaja seda õhuauku, Eesti, see on Eesti auk tegelikult, mis on õhus. Oli seda ääretult vaja kellelgi, sellepärast, et kui ta oli Eesti õhu nime all, loobiti sinna labidaga raha, nüüd on teise nime all, uuesti loobitakse sinna raha. Nii et juu see protsess ise raha põletamine on kellelgi vajalik.
Igal loopial on ees ja perekonna nimi või ei ole?
Ei ole.
Ei ole, jumal tänatud. See on hea, et püha vaim ise loobib isa ja poeg vaatavad lolli näoga peal.
Ei ole, süüli mõistetaks katla kütja. Temal on perekonna ees nimi, temal läheb istuma ka.
Aga mida ma tahtsin öelda? Meie partei esindaja peab saama selle firmaga head sidemed või noh, kui mitte nõukogusse nüüd, siis kuidagi kui eestlane või muul viisil, sest valimised on tulemas ja meil on ka vaja plakateid teha ja nii edasi. See tähendab, et need võtmepositsioonid on ju vaikimisi teavad kõik, et välja varastamiseks.
Ma ei kinnita seda.
Sa ei tohigi seda
mõtlen, jah, ja panen kolm punkti siia, eks ole, sest no, see on ju kellegi süüdistamine, on ju mina pole näinud, mulle pole antud, minuga pole jagatud, ma ei tea. Aga teada on see, et meie õiguskaitseorganid, kohtud ja prokuratuurid, nad on ju samuti nagu Pavlovi koerad välja õpetatud, et nii kui öeldakse fass, nii lähevad, eks ole, aga nüüd tuleb uus peremees, kes ütleb samamoodi fass ja näitab näpuga teisele poole.
Meie õigussüsteemist räägime Andres Raidiga homme, tal on päris kurioosseid näiteid, kaasa arvatud selle kohta, et riigikohtu otsusega Eestis on olnud ainult Saksa okkupatsioon, nõukogude okkupatsiooni polegi olnud riigikohtu otsuse järgi.
No need no, juristide on muidugi omad tõekspidamised ja omad meetodid, nemad lähtuvad alati paragraafist ja kui nõukogude okkupatsiooni kohta vastavad paragraafi ei leitud, no siis polegi olnud. Samamoodi võib kellegi paljaks varastada, vägistada sisse murdmisega, aga kui ei ole paragraafi, mis seda asja detailselt kirjeldab, no siis polegi süüdi.
Ega sa ei tea juhtumisi Ants Laaneotsa viimast nõukogudeaegset ametit. Ega ta juhuslikult ei olnud siis meid mitte okupeerinud nõukogude võimuteenistuses.
Loomulikult, ta vist ei, siis ta veel kindral ei olnud.
Kas sa tead mõnda politseiniku, kes on politseis töötanud 35 või enam aastat?
No parem, kui ta oleks töötanud 80 aastat politseis, no, eks ei, ole, siis oleks lootustki. Aga jah, ei, ma tean üsna palju, mitte nii-öelda täna politseinike, need on noored kutid, aga ikkagi neid, kes seal otsustavatel kohtadel on, kes on saanud oma kogemused ikkagi hoopis teises organisatsioonis.
No,
ja umbes, väga head kogemused muuseas.
Umbes 120 000 inimest muutus ühe ööga sinimust valgeteks.
Ei, seda küll, aga kui vaadata vanema põlvkonna poliitikuid, üks kõik, kus erakonnas nad ka ei tegutseks, kõik olid omal ajal ju kommunistliku partei liikmed, nii et on väga korraliku partei kooli saanud.
No jah, vähemalt nad teavad, mis on hierarhia, mis on käsuread, kuidas
allutakse,
dialektiline materialism, mat või ju see midagi tekkis võimsamat, kui arvata võib. Aga jah, need niisugused kummalised asjad tegelikult oleks tulnud meilgi selgeks rääkida. Muidugi me võime rääkida sedagi, et meil jäi puudu, no see on päris raskesti hääldatav sõna, desovjetiseerimisest. Aga kuidas pärgli moodi me seda oleksime teinud? Mulle meenub see, kuidas me istusime umbes sama distantsiga, kui meie omavaheline on Aleksander Einselniga. Ja ma ütlesin talle, et Reinsel, me oleme mõlemad andnud vande erinevale armeele ja nüüd me oleme Eestis ja ajame nagu Eesti asja. Ta hakkas selle peale naerma.
Ja jah, võtta vandega on muuseas väga huvitav küsimus, et kui on vanne antud ühele armeele, siis on olukord muutunud, antakse vanne teisele armeele, kas siis mõlemad vanded kehtivad. Aga vandega ongi niimoodi, et...
Kui see, kellele vanne on antud, enam olemas ei ole, siis ei, vanne ei kehti.
Kehtib. Aga ta on olemas.
Ei,
tal on õigus järgelane.
Ameerika on olemas.
Ja.
Nõukogude liitu ei ole.
Vene Föderatsioon on õigus järgelane.
Ma ei tea, kui palju ta nüüd õigus järgelane on. Fakt on see, et Vene Föderatsiooni armees saab teenida ainult Vene Föderatsiooni kodanik. Sellega on kõik öeldud. See tähendab, mind on sealt välja visatud.
Assa, nüüd peab jälle juristi käest
ja,
küsima.
Muidugi ma tooksin selle iluse näite Jaapanist.
Ja.
Ei ole mul nimed meeles, aga selle pildi ma panin lühikese jutukesega Facebooki üles, kuidas üks Jaapani aadlik või kuidas selle nii meie keeles öelda, viis sõjaväe rünnakule ja tapeti üle 5000 inimese, ta kaotas. Ta läks kandis keisrile ette ja palus luba teha see puka. Keiser ütles ei. Elad edasi.
Häbis.
Mis ja. Võib olla, no, vaata, nemad põlgavad vääritud elu.
Ja, just.
Nii et see võis olla omamoodi karistus. Jaapanlase psühikasse meie ei pääse.
Ja
siis on foto, kus see sama ülik istub, tal on käes ajaleht väga rahulik, enesekindel, kerge pilt. Tal on käes ajaleht, kus on keisri nekroloog, tema selja taga seisab tema naine ja ainuke asi, mis annab vihje, on see, et naisel on seljas leina kimono. Mm-hmm. Tund pärast pildistamist nad tapsid end ära, sest see, kellele vanne anti või kelle käsule alluti, seda enam ei olnud.
Ja, no muidugi jaapanlastel on väga kindel koodeks. Võime seda nimetada aukoodeksiks, nemad nimetavad seda võibolla teistmoodi, aga need on väga kindlad reeglid. Aga nüüd, mis puudutab desovetiseerimist, siis põhimõtteliselt on see tehnoloogia olemas veel Ramses teine, siis Prantsuse revolutsioon, eks ole, 14. juuli 1789, endise võimu kandjad lihtsalt löödi peajagu lühemaks, kustutati nende nimed marmortaflitelt ja toimuski eelmise võimu kandjate hävitamine mitte ainult füüsiliselt, vaid ka inimeste mälust. Nii et tehnoloogia on olemas. Kui seda tehnoloogiat ei rakendata, ju siis pole selleks põhjust ja sügavat tahet.
Ikkagi on tegemist paleemängudega. Ma panin hiljuti üles ühe foto. Selle foto peal on Saksa partei kongressi eelne seis, kui 100,000 inimesed piiravad teed, mida mööda varsti sõidab läbi Führer. 8 aastat hiljem ütlesid nad kõik kooris, et ma ei alguses peale ei sallinud Hitler. Ma ei tunnistanud tema vaateid. See näitab, et on kaks inimtüüpi või tõugu või klassi. Üks, kus käivad mängud, et mina nüüd valitsen sind. Ja teine, loll, kes allub sellele, kes esimesena teda lööb. Allub vägivallale, nii nagu ütles Hitler.
Aga jällegi üks asja on inimeste teoteenas, inimeste mõtted ja kolmas asi on eetika ja põhimõtted, et üks eetika on jaapanlasel, teine eetika on eurooplasel. Jaapanlane teeb südame rahus oma harakiiri ära, aga eurooplane ütleb, et jah, mina ei lastnud, mina ei rüüstanud, mina ei tapnud, ei varastanud. Ma teitsin ainult käsku, nii nad vigisesid Nürnbergis, kui neid üles poodi.
Jah, see on väga, väga suur erinevus. Kui me võtame Jaapani isolatsiooni, eks ole, esimesena vist tohtisid sinna üldse tulla portugallased, need ka tassiti mingi alusega imperaatori juurde, sest välismaalase jalg ei tohtinud puutuda Jaapani pinda. Jaapani isolatsioon. Heakene küll, seal olid oma tülid, oma sõjad, oli riigi ühinemine ja kõik, mis oli, aga see, et inimesed loobusid vääritust elust, oli rahvuse puhastamine. Kas ja. Meil on rahvuse puhastamine? Kui me vaatame, kas või minu pärast tõde ja õigust või seal ju ülistatakse naabrite vahelist konflikti.
Just.
See on esiplaanil. Kuidas
just.
Keerata jama kokku?
Just
pearu nii, kargab selleks, et oma naist ärritada, kaevu peale laseb püksid alla ja ütleb, et nüüd... Paluge põlvili või?
Jah, ja ongi mäe ja oru kaklemine, see ongi asja võibolla isegi põhjus, see, mis veab kogu seda elu.
Aga kumb siis on etem, kas see, et inimene loobub vääritust elust, muide, kas 5. või 6. Postimehe numbris käib eutanaasia teema läbi, kas see on nüüd Overtoni akna nihutamine või mis? Kumb siis on väärikam, kas loobumine vääritust elust? Või valetamine, varastamine, see ei ole isegi autosugessioon, meil on nüüd hea tsaar, küll ta on mölakas.
Jaa, ei no mida lollim direktor seda kergem varastada.
Seda ja see on elu ideaal, naabris mööda.
Aga kas väärikas surme vääritu elu, see sõltub jällegi ka sellest, milline on rahva taastootmise võime, kui inimesed paljunud ja sigivad, siis võib muidugi korraldada teatud selektsiooni, eks ole, et kes on vääritud, siis lüüakse maha või lahkuvad vabatahtlikult, aga kui ikkagi inimesi on vähe ja järjest vähemaks need jääb, sest sunnikud ei viitsi sigida, no siis tuleb ka vääritud alles hoida, aga see maksab hiljem kätte. Aga see ongi vastandite võitlus, see ongi dialektika, sellepärast täpselt samamoodi käitub ju kaasaegne meditsiin, mis jätab ellu eluga sobimatute muutustega isendid, kes saavad geneetiliselt väärastunud järglasi ja nii rikutakse kogu populatsiooni kvaliteet ära.
Aga... Ja nüüd peaks keegi kuskil takna tagant karjuma, sinus kõneleb Hitler!
Jah, loomulikult, aga ma olen ka varem sellest asju öelnud, ainult et vahe on selles, et iga mõistusega inimene, ta on sõpradega vaikselt eriti õllepudeli taga räägib ka sellest, aga keegi ei tule raadiosse sellest rääkima.
Ütlevad, et inimelu on püha, aga samas, kas inimest tohib karistada eluga, mis ei ole tegelikult elu, just see elu kvaliteet, millest on räägitud. Kui kellelegi pakkuda, et sa jääd ellu, aga sa oled veel 50 aastat liikumisvõimetu, ei kuule ega näe õieti ja me paneme sulle voolikud külge, aga sa oled elus, sest sinu elu on püha. Vaat, see on ka kaunikesti jube. Ma olen isegi seda pakkunud välja, et kui kellelegi on määratud eluaegne vanglakaristus, et tal oleks ühel päeval aastas õigus anda üle avaldus, et ma ei taha enam. Palun lubage surra.
No sellest tal antaksegi voodilina, mis ta võib ribadeks kiskuda. Oma asimist sellega teeb.
No see on see liberaalse turumajanduse printsiib, et kui maksad natuke peale, siis sa tugevama voodilina, et ei lähe vätki ka.
Jah, ja kuna ta, see vang saab ka vist mingid 3 eurot kuus mingisugust kommiraha, siis see, kui ta rikub lina, siis see võetakse tema kommirahast maha. Jah, aga...
Aga see inimese elus hoidmine, see on ju...
Ei, inimese elu, aga see ongi nüüd filosoofiline küsimus, sest, et kui inimene on tapnud 5 teist inimest, kas tema elu on siis väärtuslik või ei ole?
See on väga filosoofiline,
ongi,
sellepärast,
see ei ole matemaatiline,
kui ta on tapnud inimesed, kui me näeksime tulevikku, kellest neist 5 iga üks tapab veel 50, kui ta saab täisealiseks. Eks ole, kui me teaksime seda ette.
No kui me küsime Jumala käest, siis võib-olla Jumal ütleb meile, et inimkond on üldse tema ebaõnnestunud eksperiment ja siis issand Jumal ütleb, et ma palun väga vabandust, ma võtan poliitilise vastutuse, aga ma ei hakka tagasi astuma, et ma viskan teid ajalool prügikasti.
Ja ma kardan, et ta astus tagasi ja ta jättis meile voodilina.
Ja ise istub hundisilmal.
No ma ei tea, võib nii, võib teisiti, aga siiski just see egoistlik määramine, et mina ei taha, et tema sureb ja nii kaua kui mina elan, olgu ta voodi haige, siis ma suren ära, aga tema võiks veel edasi elada, kas ei ole... Jõhker mõttekäik.
See on jõhker mõttekäik, aga see on väga inetu, sellepärast, et tegelikult inimene peab elama enda jaoks ja oma elu mitte mõtlema sellele, et ma tahan elada nii, et teine elaks viletsamalt, et ainuke viis minul tunda ennast paremana, targemana ja rikkamana on hoolitseda selle eest, et minu naaber oleks rumalam, vaesem, haigem ja sureks.
Mida teha, Viktor, et... taastada inimestes vääriikus.
Oi, ei selleks jäänna teha midagi. Ainult inimene ise, võib oma väärikuse taastada. Selle pärast, et kes tuli. Tähendab, kasutades meie võimul olijate nii eelmiste kui ka ilmselt tulevaste võimukandjate loogikat selleks, et taastada inimväärikus tuleb kirjutada kõigis lehtedes ja hõigata maha telekanalitest, et inimesed olge väärikad ja nad saavadki olema väärikad.
Võtta vastu seadused, nüüd ongi
jep,
nii.
Täpselt
nii,
jah, võtta vastu seaduse, noh, oleks meil mingi diktaatorlik võim, eks ole, ma ei hakka nüüd nimetama, olgu nad siis seal parempoosed, vasakpoosed, aga kes ei ole väärikas, ehk rikub seadust, läheb svangilaagrisse, ta kasvatatakse ümber.
Läheme nüüd siis meie tänase vestluse mis minu meelest on üks hullemaid, mis meil üldse olnud.
Aga olukord, on, aga olukord ongi hull sellepärast, et õnnetu Viktor Vassiljev ka ei tea, keda nüüd tohib sõimata, keda ei tohi sõimata, sest siia maani on Vassiljev alati sõimanud neid, keda ei tohi sõimata.
Elagu kamuflaas, elagu mimikri.
Aga nüüd täpselt enam ei tea.
Maskeerume.
Nüüd enam ei tea, kelle pildi pihta võiks Laar püssi lasta.
Aga kadentsiks ma tahtsin küsida seda, lugesin diagonaalis silmlibises üle, et noh, Keskerakonna program või ettevõtmiste kava või mis asi see oli.
Oi,
seal
see
on kirjas,
olemas,
et maainimesed tahavad tööd ja töökohti.
Aha.
Ja ma mõtlesin, et ega ne maainimesed nii lollid küll ei ole, nad tahavad pigem raha.
Ja aga meil on plaan anda igale maainimesel üks lamas.
Üks lammas.
See on näri. Tegelikult on praegu pannakse, kaardistatakse kõigi soovid. Vaadake, meil on 27 Keskerakonna fraktsiooni.
Kas hilja ei ole juba?
Ei,
terve inimpõlve oleme ilma kaardistamata.
Ei, nad on kõik olemas olnud. Meil on 27 Keskerakonna fraktsiooni liiget. Igal ühel on omad valijad, kellele on ta midagi lubanud. Neid lubadusi on terve piibli või koraani täis. Ja nüüd tuleb siis kõigi 27 lubadused ühte paperisse viia. Aga noh, loomulikult tahtmine on taeva riik.
Nii, et traktor tõmbab õhtul teki peale.
Kui
kõik viiakse ühte.
Vaata, ühed tahavad, et tõmbaks õhtul teki peale, aga keegi teine tahab, et rohkem nii kui temale tõmmatakse, aga mõni jätakse külma kätte. No, nii et tahtmise ja soove on väga palju, eks nendest koostatakse mingisugune programmi dokument. Samal ajal sotsid ja IRL-id korrigeerivad oma programme, klapitavad neid, et rätse põmleks midagi sellist, mis ka reformi erakond, või vabadust reformi, mis ka Keskerakonnale persi ümber läheks nii et selline klapitamine käib, aga asi pole mitte selles. Asi on selles, et seda karja tuleb valitseda. Asi on selles, et matemaatiliselt ilma Keskerakonnata vist ei õnnestu mitte ühtegi koalitsiooni teha ja siin tuleb arvestada sellega, et Keskerakond on parem tsentristlik partei. Ei ole mitte mingisugune proletaarlaste sotsialism, vaid parem tsentristlik erakond, kelle eesmärk on keskklassi üles ehitamine.
Mul oleks üks isiklik palve ka selle keskklassi ja koalitsiooni ja selle teemadel. Vaat kui nüüd Keskerakonnas mingisugune rappimine tuleb. Eile ma lugesin Facebookis pikemat vestlust sellest, kuidas inimesed on näinud neid dokumente, mis summasid kõik on Keskerakond maksnud Nõmme raadiole. Viktor, kui sa pääsed nende dokumentide juurde, tee palun kindlaks, kes kurat selle raha pihta pani, et mina seda ei saanud.
Jaa, sest raha ta ju voolab nagu ojakene ja niriseb ikka siia ja sinna ja ka ojakese eesmärk on voolamine ise.
Pantarei.
Ja vuliseb.
Aitäh, Viktor, kohtume nädala pärast.
The song on the meadow is summery warm. The stag in the forest runs free. But gather together we'll meet the storm. Tomorrow belongs to me. The branch of the linden is leafy and green. The rage has deserted the sea. The world holds a promise that shines unseen. And love like a valley lies wide.
Saade on salvestatud 2016. aastal.